Jumalan rauhaa sinulle. Hieno tapa saada aina tervehtiä kaikkia, mutta ei sitä aina osu sitten jokaisen käsi aina kohdalle, mutta rauha sinulle. Jeesuksen nimessä. Lääkäri Luukkaan kirjoittama evankeliumi, Luukkaan evankeliumi luku 5. Ja ihan arvelin näin, että lukisin tästä ihan pitemmän värssyn, lähes koko luvun. Siinä on niin kuin evankeliumissa yleensäkin niin paljon tapahtumia, jotka nimenomaan Jeesuksessa ja Jeesuksen ympärillä tapahtuu. Jeesus opettaa Genesaretijärven rannalla, antaa Pietarin seuralaisineen saada valtavan suuren kalasaaliin, parantaa pitaalisen, parantaa halvatun sekä kutsuu Leevin. Ja sitten vielä lopussa lukua on vähän puhetta paastoamisesta. Mutta Jeesuksen nimessä. Kun kansa tunkeutui hänen ympärilleen kuulemaan Jumalan sanaa ja hän seisoi Genesaretijärven rannalla, niin hän näki järven rannassa kaksi venhettä, mutta kalastajat olivat niistä lähteneet ja huuhtoivat verkkojaan. Ja hän astui toiseen niistä, joka oli Simonin, ja pyysi häntä viemään sen vähän matkaa maasta, ja hän istui ja opetti kansaa venheestä. Mutta puhumasta lakattuaan hän sanoo Simonille, vie venhe syvälle ja heittäkää verkkonne apajalle. Niin Simon vastasi, sanoi hänelle, mestari, koko yön me olemme tehneet työtä, emme ole mitään saaneet, mutta sinun käskystäsi minä heitän verkot. Ja sen tehtyään he saivat kierretyksi suuren joukon kaloja ja heidän verkkonsa repeilivät. Niin he viittasivat toisessa venheessä oleville tovereilleen, että nämä tulisivat auttamaan heitä, ja he tulivat. Ja he täyttivät molemmat venheet niin, että ne olivat uppomaisillaan. Kun Simon Pietari sen näki, lankesi hän Jeesuksen polvien eteen ja sanoi, mene pois minun tyköäni, Herra, sillä minä olen syntinen ihminen. Sillä kalasaaliin tähden, jonka he olivat saaneet, oli hämmästys vallannut hänet ja kaikki ne, jotka olivat hänen kanssaan. Ja samoin myös Simonin kalastuskumppanit, Jaakobin ja Johanneksen, Sepeduksen pojat. Mutta Jeesus sanoo Simonille, älä pelkää, tästä edes sinä saat saaliksi ihmisiä. Ja he veivät venheen maihin, jättivät kaikki ja seurasivat häntä. Ja kun hän oli erässä kaupungissa, niin katso, siellä oli mies yltänsä pitalissa ja nähdessään Jeesuksen, hän lankesi kasvoilleen ja rukoili häntä sanoen, Herra, jos tahdot, niin sinä voit minut puhdistaa. Niin hän ojensi kätensä, kosketti häntä ja sanoi, minä tahdon, puhdistu. Ja kohta pitali lähti hänestä. Ja hän kielsi häntä siitä kenellekään puhumasta ja sanoi, mene, näytä itsesi papille ja uhraa puhdistumisestasi, niin kuin Mooses on säätänyt todistukseksi heille. Mutta sanoma hänestä levisi vielä enemmän, ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan häntä ja parantuakseen vaivoistansa. Mutta hän vetäytyi pois ja oleskeli erämaassa ja rukoili. Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä fariseuksia lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista, ja Herran voima vaikutti niin, että hän paransi sairaat. Ja katso, muutamat miehet kantoivat vuoteella miestä, joka oli halvattu, ja he koittivat viedä hänet sisään ja asettaa Jeesuksen eteen. Ja kun he väen tungokselta eivät saaneet viedyksi häntä sisään, muuta tietä nousivat he katolle ja laskivat hänet vuoteineen tiilikaton läpi heidän keskelleensä Jeesuksen eteen. Ja nähdessään heidän uskonsa hän sanoi, ihminen, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Niin kirjanoppineet ja variseukset rupesivat ajattelemaan ja sanomaan, kuka tämä on, joka puhuu Jumalan pilkkaa, kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksi. Mutta kun Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, vastasi hän ja sanoi heille, mitä te ajattelette sydämessänne? Kumpi on helpompaa? Sanoakko sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut, vai sanoa, nouse ja käy? Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, hän sanoo halvatulle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Kohta hän nousi heidän nähtensä, otti vuoteen, jolla oli maannut, ja lähti kotiinsa ylistäen Jumalaa. Ja heidät kaikki valtasi hämmästys, ja he ylistivät Jumalaa, ja pelkoa täynnä he sanoivat, me olemme tänään nähneet ihmeellisiä. Ja sen jälkeen hän lähti sieltä ja näki tulliasemalla istumassa publikaani, jonka nimi oli Leevi, sanoi hänelle, seuraa minua. Niin tämä jätti kaikki, nousi ja seurasi häntä. Ja Leevi valmisti hänelle suuret pidot kodissaan. Ja siellä oli suuri joukko publikaaneja ja muita aterioimassa heidän kanssaan. Niin fariseukset ja heidän kirjanoppineensa napisivat hänen opetuslapsiansa vastaan ja sanoivat, miksi te syötte ja juotte publikaanien ja syntisten kanssa? Jeesus vastasi ja sanoi heille, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen. Aamen. Se on luettua Jumalan sanaa tosin vuosisatoja, muutama vuosituhat sitten, mutta se on niin ja aamen tänäkin päivänä. Nämä kaikki asiat ovat täyttä totta tänään. Amen. Ja tänään jo tuolla aurinkoisessa helteessä pohjoisen Saimaan rannalla, ei Genesaretjärven rannalla, mutta Saimaan rannalla kumminkin, kun ajattelin näitä asioita, niin ymmärsin ja koin vaan näin, että tänään tämä on luettava ja siitä jotain tuotava esille. Me jokainen löydämme tästä kertomuksesta itsemme, omine tarpeineen, mitä me tänään ollaan. Mehän olemme kaikki syntisiä, vaikka uskoon tulleita, ja meille kuuluu tämä lupaus, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen. Ja sitä me saamme tänä päivänä täällä tehdä parannusta ja täyttä totta. Ja sikäli mikäli meillä on ruumiin vaivoja, sairautta, mitä tahansa, niin Herra Jeesus on täällä sen tähden, että hän kaikki haluaa parantaa. Ja näin me uskomme. Ja niin kuin Erkki tuossa jo totesi, niin se ei ole vaan hyvä tapa tai käytäntö, vaan jotta Jumalan sana toteutuu, niin kokouksen lopussa me haluamme nämäkin huomioida. Koska se on Jeesuksen tahto sinuun nähden, että sinut huomioidaan myös taivaasta käsin tänään täällä tänä iltana. Me emme voi parantaa, emme täyttää pyhällä hengellä, emme edes pelastaa. Mutta Jeesus voi. Ja hän on niin samanlaisena täällä kuin tässä luetussa Jumalan sanan kohdassa. Luku alkaa sillä tavalla, että tämä Jumalan sanan merkitys korostuu. Se, minkä tähden Jeesuksen ympärillä oli noinkin paljon kuulijoita, että sitten tuossa vaiheessa, kun sitten tuo sairas piti saada sinne Jeesuksen läheisyyteen, niin ei väen tungokseen tähden päästy muuta kuin katon läpi. Se on mielenkiintoinen tarina ajatella, mitä siinä on tapahtunut. Mutta tuo, että kansaa oli noin paljon, niin se johtuu yhdestä asiasta, minkä Raamattu tässä meille sanoo. Jeesus puhui heille Jumalan sanaa.
Amen.
Ja sanan kuulemisen tähden he tulivat. Samalla tavalla, kun me sitoudumme Jumalan sanaan, Jumalan sanan esillä pitämiseen kokouksissamme, ei ihmiset minua tai meitä ketään tule kuuntelemaan. Ei edes Hannan ihanaa soittoa tai tämä lauluryhmä ihania lauluja tai muutenkaan, mutta kyllä se on Jumala, joka tänne ihmisen niin kuin saa lähtemään. Ja sieltä se apu tulee. Totta, me olisimme aika ihmeissämme, jos meillä ei olisi soittajia, laulajia. Nämä olisivat aika yksipuolisia tilaisuuksia, mutta Jeesus Kristus pyhän henkensä sanansa kautta tekee nämä eläväksi. Tässä korostuu myös se, että Jumalan sanan lisäksi suuri merkitys ja vaikutus oli pyhällä hengellä, sillä tuo edellinen luku 4, toteaa meille, että Jeesus täynnä pyhää henkeä palasi Jordanilta. Minä vaan uskon tänä iltana siihen, että täällä on pyhällä hengellä täyttyneitä ja sitten Jumalan sanakin on täällä läsnä. Eli meiltä ei puutu kumpikaan. No sinä ajattelet, että Jeesus Kristus ei ole täällä. Kyllähän on. Jumalan sana lupaa, että siellä missä kaksi tai kolme hänen nimessään on, niin hän on siellä. Eli ei tarvita kirkkorakennuksia tai mitään puitteita, vaan riittää se, että on muutama, jotka hänen nimessä, niin hän itse samanlaisena kuin tässä luetussa evankeliumissa on täällä. Sanan saarnan vaikutus. Se oli se, mikä sitten Pietarinkin, joka oli tuolla hetkellä, kun Jeesus julistaa ja puhuu, mutta Jumalan sana Raamattu ei kerro, mitä Jeesus puhui. Monasti se on tallennettuna, mutta sanotaan vaan, että hän saarnasi ja opetti heille sanaa, mutta ei meille kerrota sitä, mitä hän opetti. Mutta seurauksena oli se, että Pietari myös tuosta sanan kuulemisesta saa uskon sydämensä ja sitten tuon ihmeellisen kalasaaliinkin tähden, niin jätti kaikki. Jätti ammattinsa ja lähti seuraamaan Jeesusta, niin kuin muutamat muutkin opetuslapset. Ja on mielenkiintoista, sanotaan, että verkot repeilivät ja siihen yhteen veneeseen ei ne kalat mahtuneet, vaan piti sieltä rannalta viittoa apua ja huutaa toinen vene avuksi. Vene jossakin määrin Jumalan sanaa puhuu, tarkoittaa seurakuntaa. Ja näin ollen se toivottu, odotettu herätys, mikä tähänkin kaupunkiin tulee, eli herätyksellä tarkoitamme sitä, että tulee ihmisiä paljon uskoon, ihmisiä paljon paranee, niin se ei ole yhden seurakunnan sooloilu, vaan siihen tarvitaan muitakin seurakuntia. Kun nämä tilat aikanaan täyttyvät, niin täytyy saada muilta seurakunnilta ja kirkkokunnilta apua, että ihmiset mahtuu ja se saalis saadaan kootuksi. Ja kun mennään sitten tuohon kohtaan, jossa Jeesus sitten kutsuu tämän Leevin, tuossa jakeessa 27. Sen jälkeen hän lähti sieltä ja näki tulliasemalla istumassa publikaanin, jonka nimi oli Leevi, ja sanoi hänelle, seuraa minua. Tämä koko luku, mutta varsinkin tämä Leevin kutsumus, Leevihän on sama kuin Matteus, joka kirjoitti sitten myös Matteuksen evankeliumin. Niin tässä meillä on tällainen aivan kuin näytelmä, jossa löytyy tällaisia henkilöitä. Puhutaan publikaanista, joka on siis tullimies. Sitten siellä mainitaan fariseus. Se on semmoista, joka kunnioittaa pyhiä kirjoituksia, koulutti kirjanoppineita. Mutta oikeasti variseushan on näyttelijä. Se näyttelee itselleen vierasta roolia. Ja monasti Jeesus evankeliumeissaan mainitsee näistä fariseuksista ja varoittaa meitä fariseuksista. Fariseus yrittää olla jotain sellaista, mitä hän ei ole ja mihin hän ei pysty. Sitten mainitaan kirjanoppineet, nuo viisauden opettajat. Ne on näitä rabbiiniksi oikeutettuja koulutuksen saaneita henkilöitä, oikeusoppineita, tuommoista hengellistä ylimystöä. Ja he myös sitten päättivät siitä, mitä juutalainen laki ja oikeus sitten niin kuin piti sisällään. Sitten täällä tulee esille sattukeus. Uskonnollinen, valtiollinen puolue, sellainen roomalaisia vähän niin kuin nuoleva tai roomalaisista niin kuin tykkäävä puolue, nämä sattukeukset, ja tällä tavalla niin kuin fariseukset heitä suuresti vihasi. Puhutaan papeista, jota Jeesuskin monasti kunnioitti. Ja monenlaisia kohtaamisia tässä nyt sitten tulee, kun Jeesus kutsuu tämän Leevin publikaanin seuraamaan häntä. Ja sanotaan, että Leevi jätti kaikki tuon kutsun jälkeen. mitä Leevin elämässä on tapahtunut aikaisemmin. Hänen on täytynyt kanssa myös tietää Jeesuksesta, mitä hänen elämässään on tullut sellaista, että hän on valmis luopumaan kaikesta Jeesuksen tähden. Voi miten minä toivon, että tänäkin iltana olisi niitä, jotka Jeesuksen nimen tähden on valmiit luopumaan siitä, mitä aikaisemmin on ollut, ja lähteä seuraamaan Jeesusta. Joskus se Jumalan kutsu on niin radikaali, että se kutsu tulee niin selvästi, että tulee jättää kaikki. Jotkut jättävät jopa kotimaansa, sukunsa, jopa perheensä ja lähtevät niin sanotusti lähetystyöhön, lähetyskentille. Se on täyttä totta tänä päivänä. Mutta tämä publikaani Leevi kutsuttiin seuraamaan Jeesusta ja hän todella jätti kaikki. Ja tämän päätöksen jälkeen hän sitten sai mahdollisuuden kutsua Jeesuksen omaan kotiin. Ja näinhän se tapahtuu. Kun me otetaan Jeesus vastaan, otetaan se kutsu, seuraa, Jeesus sanoo seuraa minua, niin sen jälkeen Jeesus ei vaan tule niin kuin minun tutuksi tai ystäväksi, vaan hän tulee meidän kotiimme ja alkaa vaikuttamaan sielläkin asioita. Siellä voi olla uskosta osattomia puoliso, lapsia, mutta Jeesus alkaa siellä vaikuttamaan. Se tulee siihen, siinä sydämen mukana. Mutta nyt Leevi ihan oikeasti kutsuu Jeesuksen kotiin ja pistää siellä sitten niin kuin tämmöiset juhlat, tarjoulun ja tuon maan ja tuon ajan tavan mukaan sinne sai osallistua ketä vaan. Ja siellä ovat nyt sitten kaikki nämä, jotka äsken mainitsin, publikaani, fariseus, kirjanoppineet, sattukeukset ja pappikin on siellä paikalla todennäköisesti. Tämä, että tämä publikaani, siis veronkantaja, jätti kaiken, niin se ei ole mikään pikkujuttu. Publikaanihan lupasi, Matteus Leevihän lupasi sen myös, että jos hän on joltakin jotakin anastanut, niin minä maksan sen moninkertaisesti takaisin. Publikaanit, veronkantajat olivat tällaisia, että kyllä siinä varmaan kulkaa meni enemmän kuin se lainsallima prosentti omaan taskuun, meni paljon enemmän. He olivat varakkaita, rikkaita, mutta Jeesus kutsui tämänkin, mutta parannuksen tekemisen kautta. Parannuksen tekemisen kautta Jeesus otti tuon kutsun vastaan ja meni ja sitten vieraili tuolla Leevin kodissa. Joku toinen evankeliumi vähän enemmän kertoo tuosta tapahtumasta ja siellä on ollut oikein hengelliset juhlat. Eli Jeesus antoi Leevin löytää itsensä. Se ei ollut sattumaa, että Jeesus kulkee nyt justiin tuolla tiellä, jossa Leevin tulliasema sijaitsee. Vaan se oli Jumalan johdatusta. Pyhän Hengen johdatusta. Samalla tavalla en minä voi pitää sattumana sitä, että me, sinä ja minä olemme tänään täällä. Kyllä Jumala ohjaa meidän askeliamme tavalla ja toisella. Jumalan tahto olisi varmaan monien muidenkin kohdalla ollut se, että mennä tänään Jumalan sanan kuuloon, mutta jonkunlainen tottelemattomuus tai joku muu asia, ihmispelko tai joku on estänyt. Mutta ei ole yhtään niin kuin epäselvää siinä, etteikö Jumalan tahto ole se, että sinä olet tänään täällä. Ja ehkä Jumalalla todella on jotain annettavaa ja sanottavaa nyt juuri sinulle. Tuo vanha elämä ei merkinnyt Leeville enää yhtään mitään. Leevi ei palannut enää tuon ammanttinsa pariin, vaan hän lähti todella koko elämällään seuraamaan Jeesusta. Se oli aika radikaali muutos Leevin elämässä. Ja tämän kaltaista tällaista radikaalimuutosta ei tapahdu sellaisessa ihmisessä, joka seuraa Jeesusta niin kuin pintapuolisesti. Sillä lailla vähän niin kuin pelkillä sanoilla, ilman mitään tekoja. Tuon kaltainen Jeesuksen seuraaminen on enemmän tätä fariseuksena olemista kuin todellista Jeesuksen seuraamista. Kyllä tänäkin päivänä fariseuksia kuulkaa löytyy, jotka todella tuntee Jumalan sanan ja sillä ne aina pyrkii ojentamaan, tosin ilman rakkautta, vähän niin kuin lakiomaisesti. Niillä on aina mielipide ja voimakas sellainen. Ja se on enemmän lakia ja sääntöjä kuin sitä, mitä Jeesuksella oli, että hän rakkaudesta käsin puhui. Ei ne papit tai fariseukset, jotka Jumalan sanaa synagogassa luki, ihan samoja tekstejä, mitä Jeesuskin luki, niin ei heidän ympärillään ollut tungosta tai hirveän paljon kuulijoita. Mutta kun Jeesus meni samaan synagogaan, hänelle annettiin samat kirjoitukset ja hän rupesi niitä lukemaan, niin se oli ihmeellinen vaikutus. Ero oli nyt siinä, että uskossa oleva hengellä täytetty lukee Jumalan elävää sanaa, niin siinä on aivan eri vaikutus. Me puhutaan helposti niin sanotusta leipäpapeista. Siinä on sikäli ihan totta. Me voidaan olla pappi, palvella Jumalan sanaa, julistaa Jumalan sanaa, niin kuin tuntematta Jeesusta. Mutta siinä ei ole sitä sellaista voimaa, kuin se, joka henkilökohtaisesti on uskossa ja pyhällä täyttynyt. Leevi järjestää siis pidot entisille työkavereilleen, mutta monille muillekin ihmisille. Ja siellä mukana, tässä nyt käy sen verran ilmi, niin on paljon tämmöisestä niin kuin sosiaalisesti syrjittyjä ihmisiä, heikkoja, sairaita. Ja nämä on nyt sitten juuri näiden uskonnon johtajien mielestä sellaista niin kuin epämiellyttäviä henkilöitä. Ja he sanoo näille opetuslapsille, että miksi te niin kuin seurustelette ja syötte, juotte publikaanien ja syntisten kanssa. Jeesus ei anna opetuslasten nyt vastata tähän väitteeseen, vaan Jeesus itse vastaa tähän ja sanoo, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ja että en minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen. Tässä on semmoinenkin neuvo, että joskus ennen kuin me avaamme suumme ja vastaamme suinpäin jonkun ihmisen johonkin kysymykseen, niin on ehkä ihan viisasta hetki olla hiljaa ja kysyä Jeesus, mitä sinä vastaisit tähän? Ja pyytää niin kuin viisautta.
Amen.
Eli Jeesus itse vastaa tähän, ja kyllähän nämä kysyjät, fariseukset, kirjanoppineet, ne meni aika sanattomaksi. Koska he ymmärsivät sen, että Jeesus tarkoittaa nyt kyllä varmasti heitä itseään. Meidän kokoontumisemme, tai siellä missä me evankeliumin sanomaa Jeesusta esillä pidämme, meidänkin pitäisi huolehtia siitä, että ne kuulijat koostuu juuri niistä, joita varten Jeesus erityisesti on tullut. Evankeliumi kuuluu publikaanillekin, tuolle rikkaalle, hyvinvoivalle, oikeastaan niin kuin kaikkensa saaneelle, mutta enemmän tässä luetussa Jumalan sanassa se kuuluu juuri näille syrjityille, heikkoille, itsensä oikeastaan niin kuin, ei miksikään, niin kuin, vaan hyvin niin kuin esimerkiksi syrjityksi tai heikoksi itsensä kokevat. Tätä tarkoittaa sana, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Ja se on myös semmoinen olotila, joka meidän uskoon tulleenakin täytyisi pystyä säilyttämään. Ei elämään synnissä, ei pois se meistä, mutta silti niin kuin semmoisena synnin tunnolla, että Jeesus, ole minulle syntiselle armo. Pienenä ja nöyränä. On vakavat keskustelut ollut tämän päivän julkisilla areenoilla, miten poliittisesti tärkeät ihmiset ohittavat ja syrjäyttävät ne, jotka todella on niin kuin avun ja kaiken huomion osoituksen tarpeessa. Se ei ole seurakunnan malli. Herätys alkaa aina niistä, jotka ovat itsessään niin kuin heikkoja, ovat sairaita ja monasti unohdettuja ja syrjittyjä. Tulee siellä sitten myös niitä, joilla, no kaikenlaisia. Mutta tämmöistä väkeä oli tässä Leevin järjestämässä vastaanotossa. Ja ehkä se muistuttaa vähän tämän päivän työttömien ruokailua tuo Leevin järjestävä tilaisuus siellä hänen kodissaan. Monenlaisia henkilöitä. Mutta Jeesus halusi aterioida heidän kaikkien kanssa. Tämä aterioiminen tarkoittaa myös sellaista läheistä seurustelua Jeesuksen kanssa. Tuomin Kärkki tuossa alussa toi esille tästä Jeesuksen tuntemisen tärkeydestä. Elämämme tärkein asia iankaikkisuudenkin kannalta on tuntea Jeesus. Ja nyt tunteminen ja tietäminen on kaksi aivan eri asiaa. Monet tässäkin kaupungissa saattaa tietää jotain Jeesuksesta, tai ainakin tietää jotain Jumalasta. Ei se pelasta ketään. Pelastus uskossa oleminen on sitä, että tuntee Jeesuksen. Niin kuin Paavali sanoo, minä tunnen hänet, hänen ylösnousemisensa voima. Ja minä tunnen hänet ristiin naulittuna ja ylösnousena. Siinä on pelastuminen, iankaikkinen elämä. Tämä sama kutsu, minkä Leevi nyt otti vastaan ja eli todeksi, niin se esitettiin myös näille kirjanoppineille ja fariseuksille. Mutta kutsusta huolimatta nämä ei niin kuin saattaneet osallistua siihen eikä ottaa sitä vastaan. Ehkä tuo maineensa ja semmoisen niin kuin oman arvonsa ja ylpeytensä tähden he torjuivat sen. Vaikka Jeesus henkilökohtaisesti osoitti heille, mitä te olette. Että teidänkin tulisi olla syntisiä ja kokea olevansa niin kuin myös sairaita. Mutta ei se kelvannut heille. He olivat ikään kuin kaiken yläpuolella ja arvostelivat sitä, mitä Jeesus teki ja puhui. Miksi te syötte ja juotte publikaanien ja syntisten kanssa? Oli siis kysymys opetuslapsille, mutta Jeesus halusi itse siihen vastata. Tämä, että tullut kutsumaan vanhurskaita, että en ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen, niin sehän on yhtä lailla kuin kääntyminen. Siis kääntyminen pois entisestä elämästä. Mielenmuutos. Ja mitä tuo vanhurskaus sitten tarkoittaa? Se on se, että Jumala julistaa meidät syyttömiksi kaikkeen syntiin, rikkomukseen ja laittomuuteen. Ja vanhurskaus saadaan vain, nyt ei Jeesuksesta tietämisellä, vaan Jeesuksen tuntemisen kautta. Eli tässä vastauksessa, kun Jeesus antaa, niin hän jakaa ihmiset syntisiin ja vanhurskaisiin. Eli hurskaisiin ja syyttömiin. Ja varmasti tuo sanoma tulee ymmärretyksi. Ja vaikka meidän todistuksemme ja puheemme on tällä tavalla vajavaista, niin tämä Jumalan pyhä henki, joka Jeesuksessakin oli ja vaikutti, niin se tekee niin kuin siitä puheesta, todistuksesta, julistuksesta elää. Ja se sama henki vaikuttaa nyt sinussa kuulijana. Ja se saa niin kuin sitä ihmeellistä sellaista, jos Jumala kutsuu sinua, niin sä voit kokea sitä sellaisena rauhattomuutena. Kun itse koin Jumalan kutsun silloin, kun 14-vuotiaana olen uskoon tullut, niin kuulkaa, ei se ollut mikään helppo istua siinä kirkon penkissä, seurakunnan penkissä. Koska kaikki se, mitä siellä puhuttiin tai laulettiin, oli ne sitten nuorempia tai vanhempia esiintyjiä, tuntui, että ne puhuu ja ne puhuu minun elämästä. Ja kun tiesi sen tyylin ja tavan, että ennen kuin kokous loppuu, niin rukousaiheita kysytään ja tullaan kysymään sitten varmaan myös se, että kuka nyt sitten haluaa tulla tuntemaan Jeesuksen, haluaa tulla uskoon, haluaa syntinsä anteeksi. Ja koko ajan oli se voimakas tunne, että minä haluan. Niin se Jumalan kutsu, miten se niin kuin koki, niin ei se ollut mitään ihanaa silittämistä. Vaan niin kuin tiedät ja ymmärrät, niin siinä on kaksi eri voimaa. Sielunvihollinen saatana, joka haluaa pitää ihmisen omanaan pois Jumalan taivaasta, syyttää kaikenlaista valhetta, ihmispelkoa, minäkin koululaisena yläasteena, kun sä sinne sitten palaat mukamas uskovaisena, niin ensimmäisenä sinut haukutaan ja sen päätteeksi vielä hakataan. Ajattele nyt, mitä olet tekemässä. Ja samalla Jumala niin kuin kutsuu. Kainalot hiestä märkänä, kämmenet hiestä märkänä, selkä hiestä märkänä. Ja kokous päättyi juuri niin kuin minä olin sen arvellutkin. Tuli kutsu niille, jotka haluaa ottaa Jeesuksen vastaan. Ja kiitos Jumalalle. Tämä Jumalan pyhä henki, jota en silloin vielä tuntenut, antoi sen voiman tulla Jumalan lapseksi. Eli Jumala on tämän näin suunnitellut. Jokainen, joka haluaa Jumalan puoleen kääntyä, niin Jumala on se, joka antaa siihen voiman. Ei ilman taistelua, ei ilman asioiden puntarointia. Tuossa Leevin kodissa kokouksessa kaiken tämän Jeesuksen puheen jälkeenkin niin fariseukset ja kirjanoppineet, ne jatkaa vähän niin kuin semmoista omaa ohjelmaa siellä. Ja tämäkään ei ole mikään hyvä esimerkki, vaan meidän tilaisuutemme, kokouksemme kaikissa kirkoissa, seurakunnissa, ne tulee erottaa yksin ja vain Jeesukselle ja Jumalan kunniaksi. Siellä ei olisi lupa pitää mitään omaa esiintymistä tai omaa showta, mutta fariseuksilla oli tämmöinen tyyli ja he jatkoivat sitä omaa ohjelmansa esittämistä. Vaikka ohjelman esittäminen hengellisessä kokouksessa olisi miten laadukasta ja taidokasta, mutta jos siinä ei ole Jeesusta mukana eikä Jeesuksen tuntemista, niin se ei mitään hyödytä. Silloin on aivan sama mennä niille areenoille, mistä Erkkikin toi esille, katsomaan pienempää tai suurempaa palloa, miten se lentää, tai sitten jotain muuta ääntä kuuntelevaa. Hyöty on sama. Mutta siellä, missä Jeesus on se keskeisin asia ja julistuksen pääkohde, niin silloin kaikki on mahdollista, niin kuin tuon ihmisen ja Jumalan välillä. Ja tämä niin kuin pyhä henki tekee ja vaikuttaa. Vielä lyhyesti tästä pyhän hengen roolista. Koska tuo Jeesuksen vaikutus tuossa Leevin talossa, tuossa tilanteessa, niin aivan sama rooli tänä päivänä on pyhällä hengellä, jonka Jeesus lupasi meille jokaiselle. Ja se on se, joka tänään täälläkin vaikuttaa. Tuo Johannes 16, jakeet 7-11 kertoo tuon tutun kohdan, että hän osoittaa maailmalle todeksi synnin, vanhuskauden ja tuomion. Synnin, koska he eivät usko minuun. Mikä on se asia, joka johtaa ihmisen lopulta kadotukseen pois taivaasta? Voisiko sen yhdellä sanalla sanoa? Se on epäusko. Se on epäusko. Epäusko monenlaisiin asioihin. Eli sitä syntikysymystä ei tarvii niinku pilkkoa, että no kun minulla on sitä ja minulla on tätä. Ei ne meitä erota niinkään Jumalasta, mutta epäusko Jumalaan ja ennen kaikkea hänen poikansa Jeesukseen Kristukseen erottaa meidät pois taivaasta. Ja pyhä henki nyt nimenomaan vaikuttaa ihmisessä tämän järkyttävän tosiasian, että epäusko, nyt siis mihin Jeesuksen pelastajana vie lopulta kadotukseen. Mikä teki minusta syntisen silloin 14-vuotiaana, koska en mä siihen ikään mennessä ollut hirveästi ehtinyt niin kuin syntiä tai rikkomuksia tai laittomuutta tehdä, mutta kyllä Jumalan henki teki minusta syntisen. Ja tiesin sen, että ilman parannusta, ilman Jeesuksen anteeksiantoa, niin ei tässä taivaaseen olla matkalla. Eli se oli Pyhän Hengen, se on Pyhän Hengen rooli ja tehtävä tänä päivänä. Sitten sanottiin, että vanhurskauden, koska minä menen Isän luo. Pyhä Henki puhuu meille vanhurskaudesta, eli syyttömyydestä, joka perustuu tähän Jeesuksen ristiin naulitsemiseen ja hänen vereensä, kuoleman voittamiseen. Tätä julistusta syyttömyydestä minussa eikä sinussa itsessäsi ole epäuskon tähden. Ja nyt tämä epäusko täytyy saada ja voittaa. Ja roomalaiskirje 5. luku sanookin meille, että koska olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Uskosta vanhurskaiksi. Se on epäuskon tappaja, epäuskon tuhoaja. Jos epäusko tulee sinun mieleesi, että en minä voi parantua, en minä voi tulla uskoon, niin tässä on yksi tämmöinen epäuskon todellinen tappaja, joka Raamattu, Jumalan sana, joka todistaa toista. Uskosta vanhurskaiksi tulleina meillä on rauha Jumalan kanssa, Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ainut keino välttää tuomio on tehdä tosi parannus. Ja uskoa Jeesukseen ja näin tällä tavalla hajottaa ja purkaa se liitto sieluvihollisen saatanan kanssa. Ja näin me omistamme sitten tämän yliluonnollisen rauhan, koska tämä rauhan ruhtinas Jeesus on voittanut sodan syntiä vastaan. Ja on Jeesus voittanut paljon muutakin. Hän on voittanut kaikki sairaudet, kaikki heikkoudet. Ja nyt kun me olemme uskossa häneen, ja kun me uskossa häneen käymme tässä päätteeksi rukoilemaan, niin kaikki on silloin mahdollista. Ja luulenpa näin, että kukaan täällä tällä hetkellä läsnä oleva ei halua fariseuksen tai kirjanoppineen tavoin nyt väittää tai inttää jotain muuta, että tuo on muka Jumalan pilkkaa. Vaan me olemme uskossa tänään ja uskossa me käymme tätä apua ja Jumalan kohtaamista, Jeesuksen kohtaamista sinun kanssasi rukoilemaan. Aamen.